chamáis, abrimos Sons de Nós en Radio Fusión, a música da nosa terra, aquela que está máis preto de ti, cos mellores éxitos de agora e de sempre. Saúdos de Xavier Fernández, dende a parte técnica, e de quen lles fala, Susana Falcón. Grande Amore e Mundo Prestigio abren hoxe a lista con este Non vai pasar nada. O remix do galo interpretado a dúo por Ortiga e Pili Pampín está no número 13.
O galo canto canta e día, e día, e día. O galo canto canta e día, e mos de parranda de noite de día.
Parte en diferentes proxectos musicais, Antía Muiño publicou en 2022 o seu primeiro disco en solitario. Gañou o premio Martín Kodax a mellor artista emerxente con este traballo que leva por título Carta Aberta.
Lembra que o futuro
Seguimos a ritmo de rap con Son da Rúa, este tema Os Dous de Sempre.
Yo, ey. Quixen decir tanto que fiquei sen contar nada. Tumbar a lousa de esas mentes fechadas. Xa para, erjo de mala rapaz, incapaz de luitar por min, mantén la mirada nesas caras. Puxo delas son descoñecidas. Saúda, fala ben, tranquilo, respira. Con 25 louco, pouco no banco. Os días grises, tronco e a mente en blanco. O banco galego, o nunca visto. Rajaríame as orellas antes de escuitarte o disco. Estaba visto, esquerda chupi guai, vendendo seus ideais a lo Vicente Risco. Eu arrisco, para ganar as veces. Se que non coma dos meus versos que non o merece. A industria musical feita para tolos. Queren anaco do pastel sen ter pastel para todos. Postureo do carallo e folo, viven pro follow. Peta no YouTube pero non dan un bolo. Notas, como a vacilar o artista. Os rapeiros cobran, non somos monxes budistas. Queres circo de gratis no teu local. Ponte ti cun delantal de malabarista. Puristas, non nos quixeron no seu garito sen fallo. Imos petar outro, non insistas. Non é por odio, é que non son afín. Nin eu hosto de España, nin el a hosta de min. Voltou o King. Sangue republicana rimando prendendo chama pra queimar a Ramoncín.
Son os dous de sempre facendo temons. Escoitalos e como achuchar do bon. Saíron da baixo con agitación. ladrón, hubo que ser tan a composición. Al estarnos o siempre dando don, punto tío, un chido firme no
timón. Teño ganas de soltar e libertar todo que hai dentro. Todos buscando os dardos cando eu xa estou no centro. Amores dunha noite non me van salvar. Eu son máis de improvisar que de facer plans con tempo. Centos de problemas creados por mi mesmo. Non sei se pra mellor, pero son distinto resto. Podo convertirme todo iso que detesto. Sen estar ni no campo, colla pola xa xa ancesto. Fresco, o meu estilo son así. Reboira reencarnado, pero agora en modo en sí. Eche dispara cada bala, camarada, pero so de flow. Chego show e quedas en fala. Para, detente xa, estou no ar. Formo parte de todo, de nada, fago che flotar. A nova versión de Shiva, agora máis nociva. Veño con iniciativa destructiva. Isto terra de meigas e de santa compaña. Alguns asustarán se berras forte puta España. Eu non son de esa calaña. Dos que defenden o poder e sempre comprobe se ensaña. E que pasou, e que pasou. Canto máis sigo avanzando, máis dudo da donde vou. E yo, e yo. Se alguén ten algún problema, todos saben onde estou. 21 tacos, e xa destaco. Con 15 escoitaba Pantera, non a Pin Flaco. Decadencia da cultura musical. Todos me sonan igual e triunfan por ser máis guapos.
Son os dos de sempre facendo temóns. Escoitalos e como achuchar do bon. Saíron da baixo con habitación. Hugo que se tan a composición. Al estarnos todos siempre dando ton. Punto tío, un chido firme no timón.
Papárate a reventar, a canción de Xacobe Martínez que nos atopamos no número 10.
Que máis disfrutan os sanados, eco de xuntarse máis de cen en montes e chairas para comer e beber.
Collen unha data sinalada, pensan no que poden celebrar.
Como tengo ano, ese así tivese outros ten máis. Hai unha data na que poder empachar.
Teñen unha terra xenerosa, en produtos para degustar.
Temos queixo do cebreiro, Temos mexillóns en vinagreta, temos dúas derrinchas ao forno e temos rixón. Quedan chocos en tinta, empanada de xouvas, temos viño do país e tamén temos chipirón.
Sí, sí, pero de comer, que hai?
Tortilla, chivo, espeto, pote, callos, elacón, porco a grella, lamprea, carne o caldeiro e leitón. Ostras, congro. E tamén temos bacallau, peixe espada, xabarín, corzo con castañas e orella. Unllas, botelo, androia, costela de porco, criollos, fígado, capón, cocido completo e chuletón. Temos queixo con marmelo, tarta de lestedo, peras o viño, filloas con crema, noces con mel, caña de herbas, café de pompas.
Bueno, eu xa estou para outra, eh? Algo baleirei.
Sí, eu tamén, pero antes tomaba un digestivo, un gin toni, unhas cañas.
Está Xosé Gael con Este é o lugar.
Yeah.
peor non son os cartos de Familia Caamaño, entra hoxe directamente na lista na posición número 8.
Onde vai? Que pasou? Xa case non te lembrarás. A mi volveume esta mañá. Non sei quen te avisou e ti viñaches me buscar. Portacheste como un irmán. Sabes ben que non estaba só. Agora tócame pagar por todos nós. Sabes ben que non era o maior. Pillaronme por lento e pillaronme por bo. Que me deras ter na cama e a dormir. Que o peor non son os cartos, non. O peor son os amigos e a vergonza que perdín. Vai rapaz, dimo a min, dicíame aquel señor. Sabes ben que foi por ser maior. Pillaronme por lento e pillaronme por bo. Que me dera esta na cama e a dormir. Que o peor non son os cartos, non. O peor son os amigos e a vergonza que perdín.
Seguimos no sete con Nadie González e o seu éxito Cuspindo Brea.
Cuspindo Brea.
Como é?
Nadie González. Non me apures os tempos, viñente tranquis. Non trajo empresario que corre detrás dos cartos. E toda esta tropa de nenos van de sicarios e arrastran os complexos de tempos inmemoriables. Oxe, piñen a justo, senta. Moza do espectáculo, estou cuspindo brea, esculpindo Michelangelo. O culme desta vida é sentar do mar o fresco, como as vellas do barrio, cheirando vento. Que tacos escenarios, prefiro praza e parque, mas deleira con arte que un estrado no teatro. Non quero truco e trato, viñen polos defuntos, vivo ca dignidade dun pobo que está morrendo. Teño un superpoder, camuflome co contexto, sei que son invisível cando ninguén me contesta. E pouco a pouco aprendo, xa hinche lista. Cuspo brea coas amijas desde os meus textos. Rapeo lento, comendome os compases. Fajo tremera base cando me monto no tempo. Tipé malos momentos, perdín o lento e desaparecín. Pero como Cristo volvo dentre os mortos.
Va, va, cuspindo brea. Va, como é?
Cuspindo brea.
Va, 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 cuspindo brea. Va, como é? Non falamos do mesmo cando me falas de flux. Cadelas mal faladas soltas polo YouTube. Abriron a ventá pensando en coller aire. E agora que aparecimos van cegos de salud. Era inevitable, tiña que pasar. Todos agardando para vernos fallar. Que queren de min, eu non teño máis. Agora que dís, agora que faz. Jimmy Joe, rec milagro de Candeán. Reverdecendo monte que quixeron queimar. Ravela e nadie, punto e aparte. Va,
pintadeira pra mudar bellos pronomes con arte. Colleitando e cociñando pura salsa tomate. Cargando cosacho ao lombo xa non hai quen os pare. Rebrotan follas novas e a risa que me dan. Ai, estou toda rayada por un par de tolais. Espera que cho fajo cantando. Estamos cuspindo brea, pintando Caravaggio.
Pa, foron un pouco psicodélicas.
Unha movida este tema.
Va, va, cuspindo brea. Va, 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 cuspindo brea. Va, cuspindo brea. Trapela e nadie. Va, dillo ti. Como é? Va, 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 va.
A Moura de Sheila Patricia e a canción que nos atopamos no número 6.
Non quero ser taberneira. Non me creo miña nai para ser revendedeira. Ai, a la 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 la. Surupa, surupa, ya surupa. Surupa, ya surupa. Surupa, ya surupa. Surupa, ya. Quero che que o enche quero, pero non de corazón, e solo por pasar o tempo que para outra cousa non é. Ai, a la 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 la. Polo mar abaixo vai, polo mar de Redondela. Polo mar abaixo vai, que no corazón me leva.
Pasei pola tua porta, pedi
chega o grupo A Couga con este Que foi?
Yeah.
Joe está no 4, así soa esta canción de Isabela Rey y Benjamín Vázquez titulada No Profundo.
Precidos momentos si estás junto a mí. Sentimientos doces, romance en fin. Y a tu alma no te voy a frío sorriso do que un tiempo soy.
Yeah.
Andrea, Estela, Inés, Marcela e Xiana levan por bandeira a lingua e a poesía. Elas son a banda da Loba. Están no 3 con Plumas Amarelas. Temos a canción Ninguén Pensa, un tema incluído no último traballo de SES.
Más que
Unha fermosa historia de amor está no número un da nosa lista, unha historia na que se fusionan macaco e as tanxugueiras. Chámase Tirititrán.
Leí de meído, nos hicimos, nos deshizo. Tanto daño, tanto amor atravesado. Leí de meído, nos hicimos, nos deshizo. Tan a mano, tan manoseado. Ya no cruzas a mi lado de la cama, mi alfil ya no baila con tu dama. No hay calma en este crucigrama, sin final, enganchaditos a la trama. Tirititran tan tú, tirititran tan yo. Ya no queda nada de nosotros dos. Tirititran tan tú, tirititran tan yo. Ya no queda nada de nosotros dos.
Pensabas que me querías, con una mano me botabas, a otra me recogías. Meu amante, meu amor, ti por mí no pases penas, que por ti no pasó. Y una hora reparé, se reparará más de lo. No amaba quien amé.
Tirititran tan tú, tirititran tan yo. Ya no queda nada de nosotros dos. Tirititran tan tú, tirititran tan yo. Ya no queda nada de nosotros dos. Salvajes indomables, paz de impares, con el mismo equipaje,
distintas viajes.